Aheng Heseniyê pazdesalî, yek jiwan zarokan bûgo, di bînvedana havînî de bi apê xwe re kar dikir û xewna wî ew bûgo bibe lîstikvanekî futbolê yê navdar. Lê ew xewn neçû serî. Di tebaxa sala 2022 de dirûneke Tirkiye êrişî devera pêşesazî li Qamişloyê kir. Di encam de 4 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Di nav de 2 zarok hebûn ku yek jiwan aheng bû. Xwişka Aheng Torîn Hesen dibêje ku dirûna Tirkiyê berpirsa wê êrişê bû.
Temenê wî tenê 15 sal bû, hîna zarok bû. Li'ebê futbolê bû, jiyana xwe ji dest da berî çend mehan di êrişa droneke Tirk de li ser bajarê Qamişlo.
Ji dema serkeftina serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ve di hilbijartinên meha Bûrî de êrişên Tirkiyê li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi awayekî berbiçav zêde bûne. Li gorî komeleya mafê mirovan ya herêma Cezîrê, Tirkiyê bi êrişên xwe hemû yasayên navdewletî bin pê dike. Rêvebira komeleyê evîn cuma bang li hêzên garantor û rêxistinên navdewletî kir ku êrişên Tirkiyê rawestînin û çareseriya siyasî bidin pêş.
Banga me ji bo hemû komeleyên mafên mirova ji bo dewletên navnetewî ê xwedî biryar diva êrişa li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê bêrav ostandin û hemlatê eskerî di Sûriyê de giştî bê seknandin ji bo çareserî siyasî dest pê bibe û kesê ku bi ev sûj di heqê van însanê sûrî de kirine pêşiya mehkemeyên navnetewî di cezayê xwe bibin.
Tirkiye dibêje hêzên Sûriya Demokratîk û Yekîniyên Parastina Gel beşin ji Partiya Karkerên Kurdistanê û ji ber vê yekê ew wan li Sûriyê dike armanc. Lê Kurdên Sûriyê bawer dikin ku Tirkiye hebûna gelê Kurd armanc dike. Roja sêşemê 20 Hezêranê dirûneke Tirkiye otomobîleke li ser rîya her du gundên Til Şeîr û Beyandûrê yên bi ser bajarokê Tirbespiyê ve bombebaran kir. Di encam de 3 kesan canê xweş dest dan. Yek ji wan hevseroka kantona Qamişlo Yisra Derwîş bû. Yisra Derwîş ya 53 salî mamosteya zimanê Kurdî û Fransî bû. Piştre weke karmendeke sivîl di rêveberiya xweser de kar dikir û beriya 8 mehan bû hevseroka kantona Qamişlo. Hevjînê Yisra Nîdal İbrahîm dibêje ku wan tu sûc dijî Tirkiye nekiriye da ku wan armanc bigire. Ew bi aştî li ser xaka xwe dijîn û ranehiştine çekan.
وقت مسارات ضد بي امن القومي التركي شي دعد الامن القومي التركي كان راشتني كبيره كي اريت السينوريتا سينوريتا برمدي روكي ملاتي مشاش نبوي غاب ما راس طاري جيب اريت غاب قلت بلاش دعد بي سري قشك از دبي بكم اي دا طاير اي دا درت كلن ما فايده درت كلن ودنا تباراتك سالي شو عطني ما يصير اي رزقي عالمي قال لي عالمي دا عندي دا قادر بيت خص
جد سبيكا في صاليفا ريخستنين تشافدير دي بيجينغو تركي سي هجار جاران Biriya durunan êrişî Bakur û Rojhilatê Sûriyê kiriye. Tenê di meha Hezêranê de 15 êriş pêk hatin. Xwişka Aheng Torîn Hesen dipirse gelo çima zarokên Kurdên Sûriyê ji mafê xwe bêparin.
Li vir em dixwazin ji hemû dewletên navnetewî bipirsin. Çi zenba zarokê me yî? Ka mafê zarokê me? Ji bo çi ûn mafê zaroka band dikin û zarokê me mafê we tune? Zarokê me tên topa baran kirin, jiyana wa ji dest diçe, kanî mafê wan.
Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.